Komið sælir, hlustendur góðir. Nú komið að já, leiða lokum hjá okkur Salvöru Nordal. Við höfum verið síðustu já, 10 vikur verið að ræða réttindi barna á þessu vettvangi. Og í þennan síðasta þátt höfum fengið góðan gest. Hjá okkur sestur barnamálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason, vertu velkominn.
Takk fyrir það.
Já, velkominn Ásmundur. Það mjög við hæfi að enda þessa þáttaröð með því að fá því heimsókn sem fyrsti barnamálaráðherra. Og það voru auðvitað mjög mikil tímamót núna áramótin þegar þú tókst þennan titil, bættir honum við félagsmála ráðherra sem þú hafðir verið fram að því. Og það held ég hafi glatt alla sem starfa á þessum vettvangi að barnamálin væru sett svona ofarlega í stjórnkerfinu. Þannig að það kannski er við hæfi að byrja því með hvaða þýðingu hefur þetta svona fyrir þig sem ráðherra að því auðvitað barnamálin það ekki eins og kannski hafi breyst mikið verksvið þíns ráðuneytis heldur frekar að þú ert að draga þennan málaflokk miklu skýrar fram og styrkjan innan ráðuneytisins. Mm-hmm. Og hvernig hefur farið í þetta verkefni og kannski við byrjum á því ástæðana fyrir því að þú vildir setja þetta breyta titlunum með þessum hætti?
Nei, bara byrja að þakka fyrir að fá að koma í þáttin til ykkar og þakka ykkur fyrir að hafa tekið þessi mál svona af krafti hérna í vetur og það sem hefur verið tækifæri til þess að fara djúft ofan í mál og dýpra heldur en svona gerist og gengur í þjóðfélagsumræðinni. En ég held að af hverju barnamálin ofar í stjórnsýsluna, það sem að mér hefur alltaf fundist og bæði svona maður bara horfir bara persónlega og pólitískt að þessi málaflokkur hann er ekki að fá nægilega mikið svona pólitískt vægi í umræðunni. Við segjum það alltaf á 17. júni og fallegum dögum að við viljum alltaf besta fyrir börnin og svo framvegis en einhvern veginn höfum við ekki sett það nægilega mikið fram í pólitíkinni. Þetta birtist til dæmis í því að við erum með aðra málaflokka þar sem við höfum dregið það uppjafil í heil ráðuneyti svo umhverfismálin, þar sem við erum með sérstætt umhverfisráðuneyti. Við höfum sett í jafnréttismálin vegna þess að fyrir árum og þá var ég félags- og jafnréttismálaráðherra að því að við vildum setja aukið vægi á þá málaflokka. Og mér fannst bara mikilvægt að barnamálin heilt yfir bæði svona þjónusta við börn sem hefur opinberar að veita og síðan réttindi barna fengju aukið vægi í umræðinni. Og þess vegna fór ég þess á leit við fórustum með ríkisstjórnarinnar, við myndum gera þessa breytingu og jafnréttismálin fluttust 1. janúar til forsætisráðuneytisins og við gerðum eins og þú segir þessa breytingu þar sem félagsmálaráðandi þar satt situr félags- og barnamálaráðherra. Svona stjórnsýslulega breytingi sem því fylgir var sett fram í þingsályktunni, alveg rétt, það voru ekki fluttir málaflokkar á milli. Umboðsmaður barna sem er ennþá undir forsætisráðuneytinu enda á það að vera svona sjálfstætt og óháð, en það sem við gerðum þarna var að það var í fyrsta lagi var sett fram kvöðum það að félags- og barnamálaráðherra skildi setja fram stefnu í málefnum barna sem að við erum að vinna að og í öðru lagi að settur eru upp svona sérstakur stýri hópur á milli ráðaneita vegna þess að barnamálin þau tengjast inn á svo marga málaflokka. Við erum með sveitastjórnamálin þar sem að skólarnir eru, við erum með sveitastjórnarnir þar sem skólarnir eru og félagsþjónustan og sveitafélagin sem eru í nærum hverju barnana. Við erum með menntamálaráðandi þar sem auðvitað skólarnir, þar sem er þessi snertifljötu við börnin. Við erum með heilbrigðisráðandi þar sem að klárlega tengist inn á börn. Við erum með dómsmálaráðandi þar sem að ákveðni þættir sem að snúa börnum eru líka einni. Og settum upp svona sérstakt, skulum við segja, kerfi sem að byggir á því að það er sérstakt svona stýri net á milli þessar ráðuneyta sem að félags- og barnamálaráðherra stýrir og fulltrúar þessara ráðuneyta funda alltaf á tveggja vikna fresti og ræða málefni sem að skarast á milli þessar ráðuneyta að kemur á málefnum barna og okkar ráðuneyti tekur síðan boltan og fylgir því og eftir og ítir áfram og svo framvegis. Þannig að ég held að með því að setja þetta svona sterkt fram, setja þetta svona sterkt á á dagskrá að þá lyftum við málaflokknum upp og það höfum við bara séð í öðrum löndum og ég var búin að skoða það talsvert ef við skoðum til dæmis Noreg og Skotland og fleiri að um leið og þú setur þetta sterkar fram í pólitíska umræðu þá fær málaflokkurinn aukið vægi og ég bara trúi því svo einlæglega að besta fjárfestingin okkar séu börnin og við segjum það að varðandi, já þú sér það nú bara svo í félagsmálaráðundin, það sem við erum að glíma við mörg erfið mál. Það er ótrúlega oft sem að kemur að því að það koma einstaklingar á minn fundi eða félagasamtök sem segja, já vandi þessa hóp sem að ég er að tala fyrir, hann byrjar yfirleitt í æsku. Það er eitthvað sem að gerist í æsku, það sem einstaklingurinn tekur vitlaus og beygju og gatnamótum. Og síðan er samfélagið að grípa inn í mörgum árum setna. Þannig að þeimun meiri áhersla sem við leggjum á börnin, þeimun sterkara verður samfélagið til framtíðin. En ég verður auðvitað löngu hættur þegar fjármálráðandi uppskýra því, skulum við segja.
En þessi aukna áhersla og á málefni barna, eins og þú lýsir, þessu þið hefur verið að gera, er... Og þá nefnir ég nú af því að við höfum verið hér svolítið að vísa í 30 ára afmæli barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Tekurðu tillit til barnasáttmálans? Er hann einhvers slags vegvísir að leiðaljós í þessari auknu áherslu?
Já, tvímælega laust ég hef lagt á það áherslu núna eftir þessa breytingu að við höfum verið mjög þéttu samstarfi við Sameinuðu þjóðunar. Við UNICEF og erum meðal annars að forma ákveðin verkefni þar sem að stuðla þessu. Við höfum verið að ræða það núna og kynntum það núna fyrir tveimur vikum síðan til að mynda að það stæði til að fara í samstarfi sveitarfélög aukna áherslu í þessum málum eða samstarfi sveitarfélög að kortleggja þjónustu við börn í viðkomandi sveitarfélagi og það er verkefni sem að eiginlega tengist barnasáttmálunum beint með hvaða hætti og þessum barnvænu sveitarfélögum með hvaða hætti við getum stutt betur við það að sveitarfélög getur orðið barnvæn sveitarfélög líkt og Akureyri hefur að vinnað og við sjáum að fleiri sveitarfélög hafa áhuga á. Þannig að ég hef svona skipt þessu svolítið í tvennt skulum við segja. Það er annars vegar er það félagslega þjónustan, svo þjónusta sem við erum að veita börnum og hvernig kerfið okkar þarf að tala saman í því og hins vegar eru það svo réttindi barna og hvernig við getum stuðlað að aukinni þáttöku þeirra og þar höfum við verið eins og ég segi, verið að skoða samstarfi sveitarfélögin. Við höfum líka, ríkisstjórn tók tímamóta ákvörðun fyrir á þessu ári þegar að tekin var ákvörðunum það, mótaði þið verklag það í fyrsta lagi. Hvernig allar stærri stjórnvaldsákvarðanir eru bornar undir börn og ungmenni áður en að þær verða veruleika og að þau séu rýndar út frá áhrifum á börn og ungmenni og þar erum við búin að hefja núna samstarfið umboðsmann barna svona að móta þetta og þarna viljum við vera í fremstu röð og ríkisstjórnin búin að taka þessi ákvörðun og verkefnið er þá að móta það og koma því til leiða vegna þess að við sjáum það og barnasáttmálin fjallar einmitt það að við eigum að rýna ákvarðanir bæða á að bera þær undir börn og rýna þær út frá áhrifum og börn. Og það furðulegasta er í okkar samfélagi sem er svo gott samfélag að við erum að rýna margar ákvarðar út frá öllum mögulegum þáttum. Eins og ég sagði, við rýnum fjárlög út frá jafnréttissjónarmiðum. Við rýnum allar okkar aðgerðir út frá byggðasjónarmiðum. Og þú getur áfram svona talið. Við gerum samgöngu áætlanir, við gerum allskyns áætlanir og erum alltaf að rýna hlutin út frá áhrifum og hin og þessa þætti. En við höfum ekki gert það út frá börnum hingað til.
En aðeins, aftur að því sem varst að tala bara í sambandi við barnamála ráðuneytið og lyfta málaflokknum upp í stjórnkerfinu og þú nefndir þetta einmitt að mikilvægi þess að kerfin tali saman. Þetta er að þannig, eins og þú sagðir, að málefni barna snerta nánast öll ráðuneyti. Þannig að allt stjórnkerfi börn er allstaðar og við þurfum að fá einmitt kerfi til að tala saman og hvernig gengur það einmitt svona, og þú sagðir að það er stýrihópur, hvernig gengur að fá þessi ólíku ráðuneyti til þess að vinna saman að þessu málaflokki? þú ert með ákveðin mál hjá þér eins og nefndi líka en svo eru þetta skólamálin og sveitastjórnamálin og allir þessi mál. Hvernig hefur reynst að svona stilla saman strengi?
Það eru þetta manninum eðlislegt að hugsa alltaf það sem maður er að gera sjálfur og ég held að við, það er alltaf að mín, ég er þannig og við erum örglega öll þannig að við erum alltaf að hugsa það sem við erum að gera sjálf og þá eðlilega myndast svona ákveðin síló vegna þess að heilbrigðismálin hugsa í sínu, menntamálin og svona getum við áfram talið og þetta er bara mannlegt eðli. Það sem við höfum gert og hugsunum með þessu stýrihóp er einmitt að fá menn til þess að vinna saman og tala saman og forma aðgerðir saman og við höfum séð þegar ákveðin árangur á því. Það er þannig að til dæmis varðandi heildarendurskoðun á félagsþjónustulögunum og barnaverndarlögunum og þar höfum við verið með fulltrú allra stjórnmálaflokka og verið að vinna með þessum stýrihóp og nú erum við svona að uppskera af því og gerum ráð fyrir því að svona fyrstu tillögur þar verði svona kynntar inn á við 20. júni núna og þar verðum við þrír ráðherrar til þess að opna það, ég og menntamálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Þannig að þar erum við að sjá það að menn er að vinna saman vegna þess að kerfin verða að tala saman að því hvað breytinga þarf að gera á skólastíginu til þess að geta tryggt snemmtæka íhlutun í félagsþjónust og svo framvegis og ég held að menn hafi bara, þetta reynir auðvitað á og þetta tekur tíma. Það tekur tíma að vinna saman. Það tekur lengri tíma heldur en maður bara gerir hlutina oft á tíma einn en þá lendir maður oft eitthvað stærri öngstræti vegna þess að þú þurftir að hafa einhverja með þér. Og við sáum það til dæmis að hér fyrr á þessum vordögum að þá var opnað sérstætt úrræði sem heitir, eða svona hleyftur úrræði sem heitir Bergið Headspace sem er svona láþröskulda úrræði fyrir ungt fólk sem að Sigurþóra Bergstóttir hefur dregið vagnin í. Og þar, einmitt í gegnum þennan stýrihóp, þá rætti hann mögulega aðkomi allra ráðaneita að því verkefni og stýrihópurinn lagði síðan til við okkur ráðherrana. Við myndum öll koma þessu verkefni og á svona stóri kynningafundi sem haldin var að þá fylgdu við því og eftir með því að fulltrúar félagsmálaráðanetis, ráðherra félagsmála, heilbrigðismála, menntamála, sveitastjórnamála og dómsmála komu allir að því og studdu þetta verkefni bæði fjárhagslega en líka settu stefnuna með það að segja, heyrðu, við þurfum að tryggja tengingar okkar stofnana inn í þetta úrræði. Og þar erum við að sjá í rauninni fyrsta svona áþreifanlega skrefið sem að stígi var og fættist einmitt í þessum stýrihóp. Og síðan erum við, eins og ég segi, við erum að vinna núna þessa stóru breytingu á félagsþjónustulögunum vegna þess að ég hef sagt það að ef við ætlum að gera breytingar á félagsþjónustunni og ef við ætlum að gera breytingar á barnaverndin og hvernig við grípum þessi börn sem að einmitt fara vitlausum megin á gatnamótunum einhver tíman í æsku, að þá gerist það ekki gegnum bara félagsþjónustulögin. Það verður að gerast í gegnum menntakerfið, heilbrigðiskerfið, við verðum að hafa sveitarfélögin með okkur, við verðum að hafa samband sveitarfélag og sveitarfélögin í landinu með okkur, vegna þess að annars ertu að gera breytingar sem aldrei geta orðið að veruleika. Þannig að hvernig hefur þetta gengið? Jú, þetta hefur gengið vel, en þetta hefur auðvitað reynt á, vegna þess að menn eru að svolítið í nýrri hugsun þarna og ég hef alltaf lagt áherslu á það að við verðum þá bara að hægja aðeins á okkur og hafa alla með og líka vera tilbúin til þess að segja, heyrðu, við erum oft á tíðum er þannig með stjórnmálamenn að við ákveðum bara nákvæmlega við ætlum að gera hlutin svona. En síðan þegar þú fær fleira borðinu, þá þarftu kannski að hugsa, heyrðu, ég verð að gera þetta aðeins meira svona eða aðeins meira í hináttina til þess að fá alla með. Og mér hefur fundist í þessum málaflokki mjög mikilvægt til þess að við næðum þessum breytingum að hugsa þetta svona en ég held að reyni á alla og en þegar að börnin er annars vegar þá eigum við að vera tilbúin til þess að hugsa svolítið öðruvísi.
Og þarna eftir að segja sagt, að markmiði með breytingunum er þá einmitt að geta gripi fyrir inn í þegar vandi kemur upp hjá börnum eða ljóst er að það er vanrakslega hvernig sem það er að það er sagt, markmiði er þá að grípa inn í sem fyrst. Já. Það er markmiði með breytingunum á þessum lögum.
Já, í rauninni þessi, það má segja það að markmiðið er að grípa fyrir með viðeigandi þjónustu og á lægra stigi. Við erum að okkar samfélag, við erum alltaf að glíma við og í félagsmálu, við erum alltaf að glíma við vandan þegar einstaklingurinn hangir á hríslu á bjargsbrúninni. En það er svo oft sem að það hefur legið fyrir bara 40 kilometrum frá bjargsbrúninni að einstaklingurinn væri á leiðinni þangað, fram á bjargsbrúninni. Og þannig að það er grunn hugsunin á bakvið þetta að við grípum þessi börn fyrir. En það er ótrúlega viðfangsmikið verkefni samt. Þessi stóra sýn, hún kallar á ótrúlega miklar breytingar og mjög víða. Og þar verða öll ráðuneyti að koma að. Við erum búin að skipta þessari vinnu. Mér fannst mjög mikilvægt að tryggja það. Fyrsta lagi við fengjum aðkoma allra ráðuneyti að því og í öðru lagi allra stjórnmálaflokka vegna þess að þetta er það stór breyting í hugsun af því hvernig við nálgumst þjónustu við börn að það er mjög ósennilegt að þetta verði öllu komið til framkvæmda áður en að ég hætti sem ráðherra. Áður en að þessu kjörtímabili líkur. Og þess vegna fannst mér mjög mikilvægt að fá alla að þessu vegna þess að ef að við ætlum að láta þetta vera eitthvað sem raunverulega getur skila sér, þá verðum við að vera tryggingu að þessi tenging inn í alla stjórnmálaflokka og inn í öll ráðaneti, þannig að þetta geti lifað af ríkisstjórnarskipti. Mm-hmm. Og þess vegna settum við þverpólitíska nefnd sem hefur svona heildar yfir umsjón með verkefninu. Og þar eru fulltrúar allra stjórnmálaflokka og þeir hafi rauninni leitt þessa vinnu í samstarfi við ráðanetið og þennan stýrihóp. Og verkefni þarna er búið að skipa átta undirhópa sem að allir fjalla ákveðin viðfangsefni og hvaða breytingar þurfa að gera í þeim málaflokki sem þeim tengjast. Þarna eru eins og til dæmis snemtæk úrræði, sem sagt bara, þá fyrir bara afmarkað í hvaða úrræði getum við boðið upp á til þess að grípa fyrir inn í gagnvart ákveðin þáttum. Við erum að tala barnaverndarlögin, svona sem sagt, þessi hörðu inngrip eða inngrip sem þú varst að vitna til hérna áðan, hvaða breytingar þarf að gera gagnvart þeim þætti. Við erum líka að tala þjónustu í dreifbíli og hvernig getum við tryggt það að allt sem við gerum að til lengri tíma við mörkum stefnum þannig að það sýta að bjóða þjónustun allt í kringum landið. Við erum að tala hóp ungs fólks sem að sérstaklega sem eru aldrei 18 til 24 ára og dettur ekki inn í barnavendar úrræðin sem ég var að ræða áðan. Við erum líka að tala samskipt á milli kerfa og hvernig við getum byggt upp gagnakerfi sem talar saman þegar kemur að börnum vegna þess að þegar að kemur að þjónustu við börna þá er það eiginlega svoleiðis að það er engar upplýsingar sem fylgja einstaklingnum á milli sveitarfélaga.
Nei, það byrja bara nýtt barnavendamál á nýjum stað eftir einhver tíma sko.
Það jákvæða og neikvæða.
Já,
vegna þess að það getur líka verið ef að fjölskylda flytur með barn sem er að fá einhverja þjónust á einum stað, þá fylgja sjálfkrafa ekki upplýsingarnar yfir á næsta stað, hvorki það er svona í þau inngrip sem að hefur þurft að beita né svona þau félagslega aðstoð sem barni hefur fengið, þannig að þú byrjar alveg á nýjum stað og getur þar að leiðandi flúið þetta og við höfum séð dæmi um það. Þannig að þarna og allar þessar breytingar miða að því síðan að ná að gera kerfið tryggja það í lagaformi að kerfið tali saman. Þú situr barnið í fyrsta sæti og það sé hugsað ofan frá og niður. Þannig að barnið er í fyrsta sæti og að þjónustukerfin raðast fyrir neðan, þar fyrir neðan og er tryggt að það þurfa að tala saman upp á við. Og við höfum dæmi Íslendingar að því hvernig svona hefur gefist vel að menn hafa brotinu úr og það er til dæmis bara samhæfingamiðstöðin í Skógarhlíð. Þar sem að þegar eitthvað atvik gerist í eitthvað náttúru vá stæðjarað, þá virkjast ákveði kerfi í okkar samfélagi og það er raunin það sem við erum að tala líka í barnamálunum. Að þegar að barn þarnast þjónustu, þá virkjast ákveði kerfi sem kallar á að allir tali saman til þess að þjónusta þetta barn sem getur þótt lesist sem einhvers konar náttúruvá í skóahlíðinni. Þannig að, og þetta er svona einföldum mynd, skulum við segja, en þetta er svona grunn hugsunin í þessu og þetta er það sem að þegar við höfum verið að skoða talsvert mikið í nágrannalöndum okkar líka og þetta er það sem að svona öll þessi vestrænu velferðarsamfélög eru að glíma við. Það er þessi gráu svæði á milli kerfa, hvernig kerfin tala saman og hvernig þjónustan verður ómarkviss. Og þess vegna hef ég líka sagt, ég er ekkit vissum að það þurfi meira fjármagnendilega inn í þjónustuna vegna þess að það myndi nýtast miklu betur ef þetta væri svona.
Akkurat. Já, það var einmitt bent á það í skýrslu, norrænni skýrslu sem við varst mjög athyglisvert að og maður auðvitað sér dæmi um að það kannski er eins og staðan er núna að ef til dæmi skóli þarf að fjárfesta í miklum stuðningi þá er betra einhvern veginn að vísa barninu frá heldur en að fjárfesta og þá lendir sem sagt kostnaðurinn bara einhvers staðar annars staðar og ekki hjá mér og þá í staðin fyrir að einhvern veginn að við lítum á þetta heildrænt að þetta eru samt á endanum allt sömu peningarnir, þetta eru allt okkar peningar þannig að það, einmitt, það er mjög áhugavert að sjá hvernig þetta hefur kannski verið kvati í kerfinu til þess að vísa vandanum einhvert annað til þess að spara á einum stað. Af því hver er svona eins og segir að kannski grunnan að hugsa sig. En svo eru þetta líka þessi mikilvæga hugsun eins og þú ert að nefna að setja barnið í fyrsta sæti og kannski er það sjálfsagt og maður hugsa kannski að auðvitað á maður að gera það en það hefur ekkit verið sjálfsagt í kerfinu. Að það sé endilega hugsað út frá barninu heldur kannski út frá einhverjum öðrum þáttum. Þannig að það er auðvitað mikil breyting.
Já, já. Ég held að hérna alveg rétt með kostnaðin og við höfum tilhneigingu ekki bara á milli ríkis og sveitarfélags og nefnir, heldur jafnvel á milli einstaka aðila innan sveitarfélags eða innan ríkis.
Já, nákvæmlega.
Af því að það eru allir með svona sína fjárhagsáætlun og segja, heyrðu, ef við náum að gera þetta eða hitta, þá sjálfkrafa ferða yfir í næsta box.
Já,
og okay. Þetta verður bara dýrar fyrir kerfið allt í heilsinni.
Nákvæmlega. Og vandinn bara vex.
Og vandinn vex og þetta erum við að byrja að ræða og erum búin að vera í samtali við núna samband sveitarfélögum. Hvernig getum við með þessum breytingum sem að við erum að hugsa, að hugsa þetta svona eins og samhæfingamiðstöðun í skóvalið, hvernig getum við tryggt að fjármagnið nýtist sem best, hvernig getum við tryggt að það sé ekki hvati þannig að sveitafélag sé að vísa á ríki eða ríki á sveitafélag, en að það sé hugsað út frá barninu ofanfrá. Og þá hugsað maður, hvernig myndum við gera ef við værum bara með ungan dreng hérna sem þyrfti á félagslegri aðstoð að halda og hún getur verið af ýmsum toga, hún getur verið vegna þessu tímabundir erfileikar á heimilinu, vegna þess að hann sé að glíma við einstaklingur, þetta barn sé að glíma við veikindi eða það getur verið allt milli heimis og jarðar. En hvernig myndu við ráðstafa fjármagnum, við myndum bara ráðstafa því á þennan dreng og láta það svo fara til þjónustukerfana sem þyrfti á þjónustan. Þannig held ég að myndi nýtast best. Og þetta er svona hugsun sem við erum að reyna nálgast í þessu og hérna og ætlum og er verkefnið að reyna að forma inn í lagabreytingar og inn í breytta hugsun að nálgun í þessu með hvaða hætti þessi kerfi tala saman sko.
Þetta hljómar rosalega vel þannig að þessi afstaða þín og þar með stjórnvalda, þetta hljómar þetta mjög vel og það er svona maður veltir í fyrir sér, já, hvenær rekst þessi góða viðleitni á, hvað segja, galla þjóðfélagsins í heild? Það er að segja, þegar búir að gera allt mjög barnvænt og búa til svona samhæfingar fyrirkomulag, hvenær kemur bara gamla óréttlætið, ójöfnuðurinn og alls, þessi hefðbundu vandamál, hvenær rekumstuð á þau?
Það munur örugglega verða einhvern tímann á þessari leið, það held ég
að... Við ekki alltaf verða kannski að rekast á þau.
Sko, já, hugsunin, sko, ef okkur tekst að koma þessu áfram, að þá ættu við allavega að geta svona... þá ættum við að geta nota þetta til þess að jafna út þessa galla gagnvart þessum þjóðfélagshópi sem eru börnin en hingað til eru allir jákvæðir og ég held að sé bara mikilvægt að við fylgjum þessu áfram og ég bind miklar vonir við að það takist og bind mikla vonir við að okkur takist að gera þessa breytingar og þess vegna eins og ég segi, ég held að það mun taka lengri tíma heldur en eitt kjörtímabil að hrinda þeim í framkvæmt og þess vegna verðum við að hafa alla með okkur í þessu frá upphafi sko.
Og það heitir einmitt þetta hefur komið mjög skýrt fram í þessum þáttum í viðræðum við fjölda marga einmitt þessi mikilvægi þess nú, og það er auðvitað hefur verið að breyta svo mikið, það er orðið miklu meiri samvinna á milli fagstétta miklu meiri þverfagleiki í kerfinu og það miklu meiri þörf fyrir hann og skilningur á mikilvægi hans og svo auðvitað þessar rannsóknir sem hafa verið að líka oft verið vitna til og þú nefndir í upphafi líka að þetta skila sér til langstíma. Það eru langtíma rannsóknir sem eru að sýna einmitt það að börn sem verða fyrir áföllum með vanræksli æsku, þetta hefur langtíma áhrif, þetta eru áhrif fram á fullanisár, heilsu þeirra síðar á lífsleiðinni og svo framvegis, fyrir utan auðvitað að börnin vantalega jafnvel lendi miklu meiri vandað sem börn heldur en annars, þannig að það er líka þessi svona aukni skilningur, aukni rannsóknir og sem styðjaði með þessa leið að fara og er ekki skilningur, finnur það ekki bara í milli hjá fagfólki að það, múrarnir svona milli fagstétta hafa líka verið að brotna og breytast. Þannig að það eru þetta svona, við erum svolítið döndu kannski svolítið á öðrum stað, núna heldur en kannski fyrir 10, 20, 30 árum síðan.
Ég held að það sé alveg rétt og það er alla rannsóknir, núna er verið að Það eru allar rannsóknir sem sýna það að áföll í æsku og það er nú bara sérst svona áföll í æsku hafa áhrif síðar á lífsleiðin, ekki bara gagnvart andlegum veikindum, heldur jafnvel gagnvart líkamlegum veikindum. Ef þú verður fyrir erfiðum áföllum í æsku, eru meiri líkur að þú fáir hjartaáfall, fáir krabbamein og annars slíkt og manni finnst þetta svolítið svona sláandi sko, en það er bara allt sem sýnir þetta Og þess vegna held ég að það sé líka að þessi málaflokkur, barnamálin og hvernig við tökum utan um þennan þátt sem að eru þessi andlegu áföll sem geta orðið í æsku eða erfiðleikar í æsku, hvað áhrif það hefur síðan mér. Ég held að þetta sé bara að fá aukið vægi og til þess að takast á við vandan er alveg rétt eins og þú segir. Það þarf þverfaglega nálgun á það. Það þarf alla þar að borðinu og svolítið breyta hugsun og breyta sín og ég finnst ég finna mjög mikinn jarfveg fyrir slíkum breytingum og alveg svo og þú segir en okkur þarf að takast að koma því til framkvæmda sko. Það er næsta verkefni.
Þannig að leiðin til þess að umbylta samfélagi í rauninni eða betur bæta það er þessi leið eins og þið eru að lýsa að beina athyglina að börnunum staðin fyrir að taka vetrarföllina eða skiptum stjórnvöld eða afnema kvótakerfið eða eitthvað af þessum hefðbundnu atriðum stjórnmálanna að þarna af því að áhrifin sem börn verða fyrir í æsku eins og þú segir Ásmundur Einar þau eru svo langverandi að þá erum við þar með ef að tekst að bæta stöðu barna á Íslandi og í öllum heiminum að þá getum við átt vonað því að heimur morgundagsins verið betri.
Alveg klárlega, ég held að þetta sé bara algjört grundvallar atriði og ég hef stundu sett þetta að því að það er kannski ekki vinsælt að setja barnamál í tengsl við sko peninga og hvað áhrif það hefur en ég hef stundum gert það bara svona í einföldu mál og sagt, sko, nú vitum við það að einstaklingur sem verður fyrir áföllum í æsku eða einstaklingur sem að þarnast félagslegra aðstoðar með einhverjum hætti í æsku en færi það ekki, það eru meiri líkur að sá einstaklingur leiðist út á braut síðar mér. Þar að leiðandi eru meiri líkur til þess að hann verði ekki virkur á vinnumarkaði. Þar að leiðandi eru meiri líkur til þess að hann verði örorkulífeyrisþegi. Og við skulum hugsa okkur einstakling sem að á 25 ára aldri, eða sem 30 ára, lendir þessa braut og samfélagi greip hann ekki, fer á örorkulífeyri, er á örorkulífeyri þangað til hann verður 67 ára og er ekki skattgreðandi, þá skulum við hugsa hvað hefði mátt eyða miklu fjármagni til þess að aðstoða þennan einstakling þegar hann var 5 ára, 10 ára, í tímabundum erfiðleikum, Hvað hefði mátt eyða miklu fjármagn í þennan einstakling þá? Það er eiginlega alveg ótakmarkað. Þannig að þá segir maður, og þetta sýn allar rannsóknir líka, að allt fjármagn sem að þú eyðir í börn og ungmenni á fyrstu árunum og til þess að koma þeim að fót, það bara skila sér margfalt tilbaka. Og þetta höfum við séð á Íslandi. Við erum eina bestu þjónust í heimi þegar kemur að hérna, í kringum fæðinguna og fyrst eftir fæðingu. Við erum meina bestu þjónust í heimi því þjónust að ljósmaður á annars líkt, ljósmaðurna koma heim, það er mælt og þér fóreldrónum við kemur, mæður og ungbarnavendin og allt þetta og við þekkið þetta og við höfum oft talað þetta. Síðan einhvern veginn bara klippist á og svo bara gerist eiginlega ekkert nema þú sækir þjónustuna sjálfur, þú sækir alla þjónustu, þú þarft að sækja það, þá gerist eiginlega ekkert bara eftir það. Og þá fyrir maður að hugsa, er ekki ráð að við tökum bara maður ungbarn eftirlitið og tegjum á því.
En svo er náttúrulega...
Svona í öðru einmitt, formi, já, skulum við segja, sko.
Og það er auðvitað, eins og nefnir, augljóst að þetta er fjárfesting til framtíðar, en svo er auðvitað náttúrulega þessir hópar eins og við höfum verið að ræði þessum þáttum, það eru fátakbörn, það eru börn af erlendum uppruna sem eru að fara á misu tækifæri núna. Vegna félagslegrar aðstæðna og þau verða fyrir mismunun raunverulega í okkar samfélagi vegna þess að þau hafa ekki tækifæri kannski til að fara í tómstundir á við önnu börn og þau fá ekki þann stuðning sem þau kannski heima fyrir og þá fara þau að misfi ákveðna kannski möguleika í skólanum. Þannig það er alls konar svona mál sem auðvitað eru mikið áhyggjuefni. Það eru þessir hópar sem við vitum að og hafa rannsóknir hafa sýnt þeim líður vel, þau eru kvínari, þeim líður vel í dag vegna þess að þau búa við félagslegar aðstæður sem eru ekki sambærilegar við aðra.
Nei, ég bara tek undir það og við höfum verið að leggja áherslu á það eins og núna í innflytjendamálunum hjá okkur að til dæmis útlutanur og innflytjendasjóð og horfa sérstaklega til allra verkefna sem að snúa börnum og ungmennum og ég hef líka stundum velt í aðeins fyrir mér þegar við tölum um stöðu þessara barna, bæði barna af erlendum uppruna og börn sem að búa við fátækt eða fátækt heima fyrir, hver er möguleikar þeirra að taka þátt í samfélaginu? Svona einfalda stefnan hefur alltaf verið að segja, heyrðu, einfaldast er bara að hækka barnabætur eða hækka lægstu laun eða eitthvað. Svona, þú veist, við þekkjum þessa svona hinna klassísku pólitísku umræðu en ég hef oft veltið fyrir mér og ágætt að deila því með ykkur að ég er ekki endilega viss um að það sé áhrifaríkasta leiðin ef þú ert með ákveði fjármagn sem þú vildir nota í þessi verkefni, það sé áhrifasta leiðin til að tryggja þessum börnum að þáttöku í tómstundastarf og öðru slíku. Það sé frekar betra beina því bara beint gagnvart þessum þáttum, gagnvart tómstundastarfin og gagnvart félagslegri þáttöku og öðru slíku. Ég held að það myndi tryggja vegna þess að þetta er ekki alltaf peningaspursmáli sem ræður því. Þetta getur líka verið skilningsleysi foreldrana eða ómeðvitaður lítil stuðningur við þáttöku í slíku og ég held að það sé ofta til dæmis í tilfellin barna sem eiga foreldra af erlendum uppruna, þá held ég þetta sé oft á tíðun líka bara þekkingaleysa á samfélaginu og annað þvíumlíkt. Þannig að það þarf oft svona meira til að ná þessum börnum inn í tómstundastarf og þetta er eitt af því sem að við höfum verið að skoða og verið að skoða með menntamálaráðuneytinu, hvernig er hægt að bregðast við og er eitt af því sem að kom sérstaklega fram í hérna var svona vitna til í skýrslu Kolbeins Stefánssonar sem að kom út fyrr á þessu ári.
Þannig að því þarna er þetta að nefna það sko að fátætt kannski barna er ekki alveg svo sama og fátætt fjölskyld.
Það þarf ekki.
Maður getur ekki brugðist við kannski alveg með sama hætti að því þau náttúrulega verða, það er ákveðnar kannski, já, mismunun sem þau verða fyrir sem bætist kannski ekki endilega með því að eins og þú segir að hækka barnabætur heldur.
Það er ekki vist og náður þessum þætti. Þannig að ég held að ég ræti við Kolbeinn Stefánsson þegar hann skilaði þessari skýrslu og var að velta því fyrir sér hvort að til dæmis gagnvart íþróttastarfi og þáttöku tómstundum þegar að foreldrar hafa ekki ráð á því að leifa börnin, eða semst að börnin taki þátt í slíku tómstundastarfi. Að þá er kannski mjög erfitt fyrir foreldrarna að þurfa að fara vegna sveitarfélögin segja já, það er ekkert máli ef einhverju foreldrar koma og hafa ekki ráð á því að borga fyrir börnin sín í tómstundir, þá að sjálfsögðu grípu inn í. En það er meira en að segja þegar foreldrar labba inn til sveitarfélögin og segja, heyrðu, hann Jói minn, ég hef ekki ráð á því að leifa honum að vera í fótbolta. En ef að það væri hægt að búa til eitthvað kerfi þarna sem að gerði þetta bara sjálfkrafa gagnvart þessum einstaklingu, þannig að það þyrfti ekki að sækja það, að þá hugsa ég að það veri meiri líkur, sko, og við þurfum að hugsa þetta allt svolítið svona. Sko.
Og börn finna það alltaf líka og það er rannsóknir sínt, þau finna það kannski að þetta er álaga á heimilið og segja það bara ég hef ekki áhuga, mér langar bara að hætta. Þannig að þau eru ofta auðvitað að taka mikið tillit til sinna fjölskyldu og við þekkja aðstæður, þannig að þannig að þau eru bakka þá bara út og segja ég bara, mér langar ekki að vera í fótbolta.
Svo að þau gjarnan myndu vilja það. Og þetta er örgulega mjög mörg dæmi um þetta og þetta er, og ég er ekki vissum við undur ná til þessara barna með því að hækka barnabætur vegna þess að það er þið auðvitað, þannig að eða með einhverjum öðrum hætti, það myndu kannski einhverjum tilfellum, en betra væri að tryggja öllum börnum og reyndar eru Íslendingar mjög framalega hvað þetta snertir að það er hort til Íslands um þáttöku í tómstundum og íþróttum svona með talað hvað sé ótrúlega mikil þáttaka hér þannig að ég held að þetta sé nú jafnvel kannski meira vandamál í öðrum löndum en hér en þetta er til staðar hér.
Já, og við vitum auðvitað til dæmis að börna verðlöndum uppruna eru síður í tómstundastarfi og börn sem eru standa félagslega lag.
Hlustendur góður, ég aðeins að stoppa hérna við og þér eru svo ána með þetta og eðlilega en
það er kannski rétt,
kannski rétt að vekja athygli á því að hér við hljóðnum hann í dag situr Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra og fyrsti barnamálaráðherra og samstarfskona mín í þessum þáttum hefur verið Salvör Nordal en hún er umboðsmaður barna á Íslandi. Og það kannski, þetta er svona rétt í lokin að aðeins að velta fyrir mér stöðu þinni Salvör. Það er að segja, sko, næst þegar verður skiptum ráðherra og það verður ekki eins barnvænna ráðherra í sæti Ásmundar Einars, hvað gerir umboðsmaður þá? Það er að segja, hvernig er ykkar samstarfi háttað. Ég sá inn á heimasíðu stjórnaráðsins, það sá ég voðalega fína mynd af ykkur, þess að þið sáttu glaðklakkaleg saman og voru að skrifa undir einhvern samning. Já, hvernig er ykkar samstarfi háttað?
Eins og kom nú ráður að sagði hérna upp af við að þá semst, er umbúðsmað barna heyrir undir fórsættisráðundi og það var valið þannig vegna þess að undir fórsættisráðundinu heyrir engi málaflokkur sem tengjast börnum þannig og þetta er mjög sjálfstætt embætti og þó við höfum átt mjög gott samstarfa þá eru þetta embættið í þeirri stöðu að vera aðhald á stjórnvöld og öll ráðuneyti sveitastjórnir og þess vegna bara alla sem við teljum að þurfi að bæta stöðu barna og við grípum inni og höfum skoðanir á því sem barnamálaráðherrar er að gera eins og allari aðrir. Þannig að, en við hins vegar gerðum samkomulag og það var kannski fyrsta skipti sem held ég mitt embætti hefur gert svona samkomulag við ráðuneyti og það var að þessari sérstöku ástöðu að við höfum haft mjög mikla og lagt mikla áherslu á síðustu árin á þáttöku barna og ríkisstjórnin samþykkti ályktun um að auka þátt barna eða áhrif barna á stefnumótun í stjórnkerfinu og við leitum eða sem sagt fórum þá til fundar við ráðherra og sögðu við höfum áhuga á að gera alltaf að drauga slíkri áallun og úr því var þetta ágæta samkomulag og til eins ás. En það breytir auðvitað ekki því að við erum auðvitað alltaf í þessari bara stöðu að vera gaggrinninn og en líka uppbyggileg
og
styðja því það sem vel er gert. Já. Já. Já, ég meina ég styð auðvitað allar góð allt gott sem gert er. Og við erum og ég held að sé mjög mikið af þetta einmitt að, og ég vona að hafi komið til þess fram í þessum þáttum að það er bæði ýmislegt sem við þurfum að gera miklu betur En það er líka mjög margt gott gert varðandi börn og það eru mjög margir út í samfélaginu að vinna mjög flott starf og vinna alls konar uppbyggingastarfi sem er mjög mikil ástæða til að draga fram og hvetja aðra til að fylgja í fótsporin.
Þáttaka barna, býttu, hvað áttu við, hvernig er það mögulegt að fá þáttaka barna inn?
Já, við til dæmis eins og, sko, mitt embætti hefur verið með ráðgjafahóp í 10 ár og við til dæmis hittumst reglulega og förum yfir það sem við erum að gera og fáum álit þeirra og alls konar málum sem við erum að vinna. Við líka oft leitum til þeirra til dæmis að við, eitt af okkar verkefnum er að og við förum mjög vandlega yfir öll frumvörp sem liggja fyrir á þinginu eða þingsáldinar sem tengjast börnum og í oft og tíðum þá ræðum við það líka við okkar ráðgjafahóp, það eru börn sem sagt undir 18 ára í þeim hópi 13 til 18 ára og stundu komaði með okkur á fundi og það er eitt af því sem við erum núna einmitt að leggja drauga í framhaldi að álittun ríkistjónarinnar af frumkvæði barnamálaráðherra að við gerum sem sagt mótum bara heldrana stefnu fyrir stjórnkerfið og þarna nokkur lönd hafa rið á vaði með að gera þetta, til dæmis Írland og þetta er auðvitað líka hins vegar mjög vandasamt. Það verður að vera alvöru samráð og eitt af því sem til dæmis stendur upp úr mjög mörgum börnum sem við tölum við og okkar ágjáhópi og krökkum sem við höfum verið að tala við á undanförnum árum er það að þegar var tekið mjög afdrifarík ákvörunum styttingu framhaldsskólana, þá var eiginlega ekkert leita til barna. Og það var engin samræða sem átti sér stað við börn sem voru í efri bekkjum grunnskóla eða á fyrstu bekkjum framhaldsskóla um það hvað þeim þættu um þetta og hvort að þau hefði ykkur að skoðun á því hvernig þið ætti að gera þetta. Og ég er ekkit að segja það kannski endilega að meðluti barna hefði verið þeirra skoðun og það ætti ekki að gera þetta en að það skildi ekki til að tala við þau. Það fannst þeim mjög erfitt og eins með að ýmsa svona ákvarðanir en það er bara svo margt sem er verið að gera sem snerti börn sumt alveg með beinum hætti svo þetta, annað með kannski óbeinni hætti og svo það sem við höfum verið að gera líka er að vera með svona sérfræði hópa barna og leita til hópa eins og við vorum að skýra skýrslu bara nýlega sérfræði hópa fallara barna, það sem þau segja bara sjálf hvaða er sem liggur á þeim, hvernig upplifa þau þá þjónustu sem þau eru að fá, hvaða vandamál eru þau að glíma við og það kemur ýmislegt að manni óvart sem þar kemur fram að raunverulega svo mismunum sem þau eru að glíma við. Og þá það er best að heyra þetta frá börnunum sjálfum. Við getum auðvitað ímynda okkar ýmislegt og séð ýmislegt og heyrt ýmislegt að því hvað fagfólk segir en það er svo sterkt að heyra þetta frá börnunum sjálfum. Og við hefum í hyggju að gera meira þessu og þannig að við virkilega fáum raddir þeirra inn í stefnumótununa alveg frá upphafi, bara líka þegar við erum að móta málin.
Þetta lítur nú að skipta stjórnmálamenn máli að ná sambandi við þegnana þannig.
Ég held að það er bara alveg klárlega og að því að við vorum aðeins að þú var svona í að stjórnkerfinu og þá held ég að sé bara mjög mikilvægt umboðsmaður barna heyrir undir forsætisráðuneytið ekki vegna þess að hann lúti valdi forsætisráðuneytisins, heldur vegna þess að hann er umboðsmaður barna og á í einu öllu að vera talsmaður barnana og aðrar stofnanir sem að heyrir undir félagsmálaráðuneytið, við getum tækið þær stofnanir sem heyrir undir félagsmálaráðuneytið í dag þær lúta heyrir undir ráðherran og þess vegna verður umboðsmaðurinn að hafa þetta sjálfstæði vegna að það er hans að vera svona svipan á allt stjórnkerfið að því að eini umbjóðandinn sem að umboðsmaður barna vinnur fyrir eru börnin en það lokar ekki á það að umboðsmaðurinn geti starfað að einhverjum ákveðnum verkefnum sem að stjórnkerfið er að vinna en hún sækir ekki umboð eða það er engin sem getur skipað umboðsmanni fyrir nema börnin sko. Þannig að ég held að það sé gríðlega mikilvægt og í öllu að þá hef ég bara þá sín að og þess vegna eftir að ríkisstjórnin tók þessi ákvörðun að eftir að við lögum fram þar tillögu að þá taldi mér fannst bara best til þess falli væri umboðsmaður barna til þess að vinna því hvernig er best að börn hafi komið að stjórnvaldsákvörðunum vegna þess að við erum alltaf að ræða í að hvað áhrif ætli þetta hafi nú á börn eða ungmenni. En það er nú bara þannig að börnin eru mestu sérfræðingarnir í því að vera börn. Og alveg sama hvað við segjum við hinn. Og þau eru bara ótrúlega hérna, þau eru bara ótrúlega skynsum og hafa bara ótrúlega góða sýn, framtíðasýn. Og ég hlusta stundum á lagið með honum Villa Vil, það sem hann labbaði í bæinn og leitinn á búllu og svo fór hann að spjalla þar við eitthvað sem að var barn og sagði ég að ég held við eftir stundum að hlusta aðeins betur og hugrenningar þeirra sem erfa skuli land því kannski er næsta kynslóð, kynslóðin sem getur komið fram með svörin þar sem sildum við í strand. Mm. Og þetta held ég sé svolítið svona bara þau eru svo hérna, við vitum að það er besta fjárfesta í öllu sem tengist börnum. Við vitum að það er til lengri tíma og við viljum gera það. En hvernig vitum við hvað er best fyrir börnin nema þá að hlusta á þau og taka tillit til þeirra skoðan og þess vegna er þetta ótrúlega mikið tímamóta verkefni sem að við fórum í samstarf með og ég treysti umboðsmanni barna gríðarlega vel til þess að móta það núna fyrir Íslands stjórnvöld, hvernig við getum tekið forystu í þessu og samfærður að ef við gerum það þá verður samfélagi sterkara.
Og þetta er líka mjög áhugavert og spennandi vegna þess að sko, þetta er mjög nýtt í bara heiminu. Mm-hmm. Það eru margir að feta sig í þessa leið á þessa braut en kannski þetta er komið mjög skammt á veg. En ég var að tegna með Rúmenía var með forystu í Evrópusambandinu núna á þessu fyrir hluta þessa árs og þeir settu einmitt þetta málefni þáttöku barna ofalega og ég fór á fund hjá þeim um þetta mál og þannig að það eru ýmsir að feta sig en þetta er mjög vandasamt og þetta er ekki eitthvað sko maður kalli bara til börn sem að þekkir og fái hérna endilega sko heyra þeirra álit heldur við þurfum að huga að ólíkum hópum og breiddinni og það eru auðvitað daldið mikil áskorun. Og við erum til dæmis núna að undirbúa barnaþings, eða þingum málefni barna sem við fyrsta sinna tegundar hjá okkur núna í november. Uh-huh. Og það kom í lög umboðsmanns barna á síðasta ári að við erum að halda slíkt þing annarkvort ár. Og við erum núna búin að senda 250 börnum að haldurinn 11 til 15 ára bréf að koma að þetta þing og þau eru valin með slembivali úr þjóðskrá af öllu landinu og við erum einmitt núna svona að byrja að fá svör frá þessum hópi og það er, við förum þá leið vegna þess að við sjáum auðvitað það að ef við myndum byrja skólana að til dæmis að tilnefna þá myndum þau væntalega tilnefna stjórnum eða það er líklegt já, það er líklegt að þau mynd sterkustu börnin en með þessu eigum við að fá svona þverskurð og fjölbreytni og kannski börn sem hafa ekki langar til að hafa oft kannski langað til að koma en ekki gefi sig fram en fá þarna tækifæri til þess að koma í þessa vinnu og þá er hugmyndin að vera með sér svona þjóðfundarform þar sem börn hitta fullotna og sitja á borðum og ræða málefni sem brenna á þeim og þetta er málefni sem þau munu eða börn munu ráða hvað veru rætt.
Margrómu grasrót,
en þetta er alveg rosalega mikið skipulag að gera og við erum búin að vera einmitt að hafa samband við sveitafélagið núna sem eiga börn í þessum hópi og fá samvinnu og það er auðvitað mikill áhugi en það þetta krefst þess að sko það við vinnum mjög mörg og eiginlega allir mjög vel og þétt saman að geta gert svona og þannig er einmitt það því það mjög oft tala það sko að það sé að samráð við börn sé svona sýndasamráð.
Mm-hmm.
Þannig að við þurfum raunverulega að hafa svona raunverulegt samráð og þetta er ein leið til að allavega prófa og sjá hvernig hún tekst. Og svo höfum við möguleika að gera þetta kannski með nöru setti tvö ár.
Þetta er mjög áhugavert og reyndar hefur mér finnst mér að í þessum þáttum að það hafi komið fram, ég minni sérstaklega þess að hafa tölnað við skólastjóra Laugarnesskólans ákveðna aðferð við réttindahópa, ákveðna þjálfun barna í að hugsa réttindi sín og einstað sem Ásmundur Einar þú nefndir áðan með barnvæn sko sveitarfélag að fulltrúa tómstunda starfs og Akureyri lýsti því fyrir okkur en bara svona rétt að lokum við eigum einu mínu eftir sko íslensk menning er hún barnvæn sko það sem þú ert að gera og stjórnvöld núna þetta hljómar mjög vel en eru einhverjar hindranir í okkar menning erum við barnvæn, er okkar menning barnvæn?
Ég held að alveg í hreinskilni að þá held ég að við hugsum allt og mikið réttindi barna út frá foreldrunum. Og börnin eiga réttindin sjálf. Ég held að í grunninn þurfum við að taka okkur á í þessu en ég held að það sé að gerast. Þetta er að gerast bara mjög hratt núna þessi árin og þar að leiðandi má kannski segja er okkar menning barnvæn. Já, ég held að hún sé það upp á ákveðnu marki en við erum enga megin komin á leiðarenda sko.
Nei, ég held að það sé rétt og ég held að þetta sé sko... Það er örgulega margt batvænt í okkar samfélagi svona sem liggur djúft en annað ekki og það sem er svo áhugavert við barnasáttmálan er það að hann krefst viðhorfsbreytinga. Mm-hmm. Það við þurfum að breyta um viðhorf, við þurfum að hugsa hlutina út frá börnunum, út frá þeirra sjónamiði og það er nýjungin og ég held að við erum auðvitað komin talsvert á veg mm-hmm. en við erum líka langt í land.
Þetta verða lokaorðin. Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, bestu þakki fyrir að sitja hérna hjá okkur Salvöru Nordal í þessum síðasta þætti, þessari röð samtala réttindi barna. Og Salvöru Nordal, ég þakka þér kærlega fyrir samstarfið.
Já, sömuleiðis.
Gaman að hafa þig hérna pínu, lítið kannski tvöfalda í röðinu, en engar síður það mjög skemmtileg, þakka þér kærlega fyrir.
Og... Já, mér langar nú þakka líka þér sérstaklega fyrir tækifærið og taka þarna málaflokk, því að ég held að það hafi verið mjög skemmtilegt og mikilvægt.
Sammála því.
Og að viku liðinni þá upphefjast hér samtöl heilbrigðisþjónustuna, létt og kátt umræðuefni yfir sumar vikunnar með verður Magnús Karl Magnússon, ungur svæfingalæknir og áhuga maður heilbrigðisþjónustuna almennt. En þessari röð réttindi barna lokið verið sæl.
Takk fyrir.
Takk fyrir.